valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 23 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës u debatua për rastin e vjedhjes në policinë e Kosovës në muajin prill. U kërkua dorëheqja e Sheremet Ahmetit. Misioni EULEX ka dënuar protestat e sërbëve në veri të Kosovës, me çrast ishin penguar doganierët e këtij misioni. Duke u shprehur për fushatën e deri tashme për zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri, analisti Blendi Fevziu Postirash thot:
"Fushata për mua, nga sa i ndjekun fushatat elektorale që nga e para e zgjedhjeve në Shqipëri, është shumë e qetë."
Presidenti amerikan Barack Obama tha se është i shokuar nga zhvillimet e fundit pas së zgjedhore në Iran. Irani po i bllokon satelitet të ndërkombëtar. Kjo tregon se sa ashpër Teherani po punon në izolimin e opinionit në Iran. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se është i shokuar dhe i zemruar nga zhvillimet e fundit pas zgjedhore në Iran.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings.
Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar janë të shokuar dhe të zemruar nga kërcënimet, rrahjet dhe burgosjet të ditëve të fundit. I dënoj fuqishëm këto veprime të padrejta dhe bashkohem me popullin amerikan i cili po mban zi për secilin njeri të pafajshëm që ka humbur jetën, tha Obama. Ai quajti të padrejta dhe absurde akuzat e Iranit për nxitjen e protestave nga ana e Shteteve të Bashkuara. Teheran. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Hasan Qashqavi ka akuzuar sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për ndërhyrjen e çështjeve të brendshme të Iranit. Agjencia e lajmeve ISNA citoi zëdhënësin Qashqavi të ketë thënë se Ban, siç thuhet, në ndikimin e disa fuqive të mëdha po injoron realitetin e zgjedhjeve të Iranit dhe vërejtjet e tij janë në kundërshtim të qartë me detyrën e tij të paraqesin një ndërhyrje të qartë në çështjet e shtetit të Iranit. Kreu i OKB-s ka bërë thirrje që t'u jepet fund arrestimeve, kërcënimeve dhe përdorimit të forcës kundër civilëve në Iran pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale të 12 qershorit. Londër, kryeministri i Britanisë Gordon Brown njoftoi se Britania ka dëbuar dy diplomat iranian si kundër përgjegje ndaj vendimit të Teheranit për t'i larguar dy diplomat britanik nga Irani. Brown u tha ligjvënësve se veprimi i Iranit ishte një hap i pajustifikueshëm dhe se akuzat drejtuar diplomatëve britanik ishin absolutisht të pabaza. Nuk janë bërë të ditura më shumë detaje në lidhje me këtë ngjarje. Mosk, Rusia tha sot se i mbështet rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në Iran, të cilat e mbajtën presidentin Mahmud Ahmedinejad në pushtet. Ministria jashtme ruse tha se mos marveshjet rreth zgjedhjeve të 12 qershorit duhet të zgjidhe në pajtim të plot me kushtetutën dhe ligjet e Iranit dhe sa to janë çështje të brendshme ekskluzive. Rom, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka kritikuar ashpër Iranin, duke thënë se trazirat aktuale në Iran tregojnë natyrën e vërtetë të këtij shteti. Këto komente Netanyahu i bëri në fillim të vizitës së tij të parë në Evropë që nga ardhja në postin e kryeministrit pas zgjedhjeve të fundit. Diçka shumë bazike ka ndodhur në Iran dhe bota e sheh tani natyrën e vërtetë të këtij regjimi, tha kryeministri i Izraelit në një konferencë të përbashkët për media me homologun e tij italian Silvio Berlusconi, ndërsa kryeministri i Italisë Berlusconi tha se Italia, ashtu si dhe vendet tjera perëndimore, beson se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore. Prishtinë. Misioni Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit ka dënuar vendosjen e barrikadave dhe pikave civile të vëzhgimit nga protestuesit serb në pjesën veriore të Kosovës. Euleksi i dënon fuqishëm zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës, ku demonstruesit i kanë penguar doganierët e Euleksit që t'i kryejnë detyrat e tyre duke vendosur barrikada në rrugë dhe të ashtuquajtur atë pikat civile të vëzhgimit në rrugët që çojnë drejt portave 1 dhe 31, thuhet në njoftimin e Euleksit. Serbët e veriut të Kosovës kishin bllokuar disa herë rrugën Mitrovic-Leposavić për qarkullimin e makinave të Euleksit në shenjë kundërshtime për kontrollin doganor në dy vendkalimet kufitare të Kosovës me Serbinë. Shkup Athin, ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara, i cili po synon të zgjidh problemin për emër në mes të Maqedonisë dhe Greqisë, tha se do të vizitojë Athinën dhe Shkupin muajin e ardhshëm për të shtyrë përpara këtë çështje. Besoj se ka zgjidhje të denja të cilat i përmbushin kërkesat e të dy palëve, tha Matthew Nimitz, i emëruari i posaçëm i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për këtë çështje, në një konferencë për media në Gjenevë pas takimit me përfaqësuesit e të dy palëve. Nimitz pritet të vizitojë Shkupin më 6 dhe 7 korrik, ndërsa në Athinë do të qëndroj nga 7 deri më 9 korrik. Dhe mlajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisione vazhdoj me kronikat e përgaditura. Nuk është e pazakonshme për qeverit autoritare që të provojnë ta blokojnë qasjen opinionit për lajmet të pacensuruara gjatë kohëve të krizave. Por deri tash zakonisht kjo ishte bërë në formën e blokimit të internetit. Por tash Teherani ka shkuar një hap më tutje. Irani po i blokon frekuencat e satelitëve ndërkombëtar që normalisht të transmetojnë programe lajmësh të sponsorizuara nga qeveria Shteteve të Bashkuara dhe ajo britanike në gjuhën persishte. Ky veprim paraqet shkelje të ligjeve ndërkombëtare të transmetimeve dhe tregon se sa ashpër Teherani po punon në izolimin e opinionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel. Në shërbimin e Radios Evropa e Lirë në gjuhën persishte për Iranin, emailat dhe thirrje telefonike nga Irani arrin pa ndërprer. Është vërtet me rëndësi që Radio Evropa e Lirë të dërgoj raporte çdo moment të ne, sepse ne nuk kemi kur farqasjeje për lajme brenda Iranit. Tash zëri Amerikës dhe BBC-ja janë bllokuar, tha ky dëgjues nga Teherani në telefonatën që i bëri shërbimit për Iranin të Radios Evropa e Lirë në Prag, radio kjo që mbështetet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Ky dëgjues dhe të tjerët në këtë mënyrë po e ndihmojnë në shërbimin e radios Farda, që është shërbimi në persishte i Radios Evropa e Lirë, që transmeton në 24 orë program në ditë për të ballafaquar me censuruesit e qeverisë iraniane. Këta censurues kishin provuar të bllokonin programet në gjuhën persishte të sponsorizuara nga qeveritë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë, pothuajse prej momentit kur para një jave njerëzit filluan të protestonin për rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit në këtë vend. Për të bllokuar programet, autoritetet e Iranit e futën sinjalin e tyre në satelitat që transmetojnë program të jashtëm. Sinjale ishte në frekuencë të njëjtë sikur lajmet e jashtme, por me një fuqi më të madhe. Si pasojë kësaj, ata që kanë provuar që me antenat e tyre satelitore të dëgjojnë programet e jashtme nuk kanë pasur sukses. Ata kanë dëgjuar vetëm sinjal të parëndësishëm. Ngjashëm, qeveria iraniane po i bllokon programet e jashtme në gjuhën persishte në valet e shkurtra dhe të mesme të radios, e veçanërisht në qendrat me popullat më të madhe. Derisa bllokimi është përshkallëzuar, transmetuesit e jashtëm në mënyrë dramatike kanë rritur numrin e satelitëve në frekuencat e valve të shkurtra, të cilat mund të gjenden duke i kërkuar. Prej transmetimit fillimisht vetëm në satelitin Hotbird 6, që mbulon në lindjen e mesme dhe Azinë Jugore, tash Radio Evropa e Lirë në gjuhën persishte transmeton në 4 satelita më tepër. BBC-ja tha javën e kaluar se po përdorte vetëm 2 satelitë të tjerë për të transmetuar në gjuhën persishte, ndërsa zëri Amerikës tash i transmeton programet e veta televizive nëpërmjet të 4 satelitëve me 6 kanale të ndryshme të distribuimit. Kjo është një betejë që ishte e zakonshme gjatë luftës së ftohtë. Për dekada ish qeveria sovjetike ka shpenzuar fonde të mëdha për izolimin e qytetarëve të vet nga burimet e jashtme. Por prej atëherë kjo mënyrë nuk është parë shpesh. Irani në mënyrë periodike ka bllokuar transmetuesit e Shteteve të Bashkuara në momente kritike, përfshirë edhe demonstratat e studentëve në vitin 1999 dhe zgjedhjet presidenciale të vitit të 2005, por asnjëherë me përpjekje të këtilla siç janë bërë tash. Aktiviteti këtill i Iranit i aktualizon në disa çështje juridike, pasi bllokimi po i godet edhe transmetimet në vende të tjera e jo vetëm në Iran. Rod Kirwan, ekspert për të drejtën e transmetuesve ndërkombëtar në Londër, thotë se Irani ka të drejtë, sipas marrëveshjeve ndërkombëtare për telekomunikime, që ta kontrollojë përdorimin e spektrit të transmetimeve brenda territorit të vet, përfshirë edhe transmetimin e jashtëm satelitor. Por kur kjo ka efekt edhe në vendet fqinje, atëherë krijohet një ndërhyrje dëmshme në të drejtat e njëjta të anëtarëve të Unionit ndërkombëtar të telekomunikimeve.
Spectrum is a sovereign right, if you like. It's like the territory of a nation.
Spektri është drejtë sovrane, është sikur territori i vendit dhe i mbetet atij vendi që të vendosë se si më së miri të përdoret ky spektër dhe kuptohet, shtetet kanë nënshkruar për të mirën e përgjithshme marrëveshjet e koordinimit të Unionit ndërkombëtar të telekomunikimeve me qëllim që çdo kush të punojë dhe të ketë shërbime të lehta ndërkombëtare. Por ky është një lloj injekuvizimi vullnetar në lirinë juaj për të vepruar si trup sovrane dhe këtu është tensioni. e drejta kombëtare ndaj sovranitetit të territorit apo spektri kundër së drejtës koordinuese ndërkombëtare, thot eksperti Kirvan. Ai thot se nëse shtetet e tjera ankohen, rasti mund të shndrohet në një çështje kontestuese në rritje, por me gjasë kjo nuk do të rezultojë me dënim të qartë ndaj Iranit. Kjo i mundëson Iranit që bllokimi i transmetuesve të jashtëm të jetë një strategji shumë e lirë politike, pasi në aspektin financiar nuk është aq e shtrejtë. Qeveria e Iranit po i bllokon edhe shumë faqe në internet. Prandaj, disa nga mesazhet që i merr shërbimin e persisht të Iranit Evropa e Lirë paraqesin thirrje për ndihmë nga bota e jashtme nga popullata e bllokuar në Iran. Unë po thras nga Bandar Abbas në Iranin Jugor. Sot është e diel, 21 qershor. Të gjitha faqet e radiot dhe çdo gjë nga të cilat ne mund të kemi informacione të vërteta janë bllokuar dhe ne tash nuk mund të kemi asnjë lajm. Tash ju duhet të tregoni nivelin më të lartë të teknologjisë suaj. Ne po presim të shohim sa jeni në gjendje ti mbizotroni këta parazit apo jo, thotë njëri nga dëgjuesit të shërbimit për Iranin të Radios Evropa e Lirë. Lideri suprem iranian Ayatollah Khamenei ka akuzuar mediat ndërkombëtare se po udhëheqin një luftë psikike kundër vendit të tij. Kjo është saktësisht akuza që tash miliona iranian mund ta bëjnë kundër Zotit Khamenei. Në kuvendin e Kosovës sot është debatuar lidhur me incidentin që ka ndodhur në muajin prill, kur nga dhoma e dëshmive e policisë së Kosovës ishin vjedhur 47 kg drogë dhe një shumë e caktuare të hollave. Opozita kërkoi përgjegjësi nga Ministria e Brendshme dhe Policia, ndërsa deputeti i Partisë Demokratike në qeveri, Rustem Mustafa, kërkoi dorëheqjen e zyrtarit të lartë të policisë Sheremet Ahmeti. Ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti premtoi se rasti do të ndriçohet. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ministri Zenon Pajaziti tha se hetimet për ndriçim në rastit janë duke vazhduar dhe premtoi sjelljen e kryesve të kësaj vepre para drejtësisë.
Zbardhja e rastit dhe sjellja para drejtësisë të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë në këtë vepër penale, duke mos përjashtuar zyrtar policor, ju siguroj se do të ketë rezultate konkrete në këtë drejtim.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit për Siguri, deputeti i Partisë Demokratike Rustem Mustafa, kërkoi përgjegjësi të drejtpërdrejt nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Sheremet Ahmeti. Mustafa është kërcënuar me dorëzim në mandatin të deputetit. Nëse shefi policisë nuk jep përgjegjësi dhe dorëheqje në lidhje me këtë dhe raste tjera gjatë mandatit të tij.
Zoti Sheremet Ahmeti duhet të largohet nga posti për mosplasimin e detyrave dhe përgjegjësive të caktuara si zëvendës komisor për shërbimin policor të Kosovës gjatë mandatit të policisë së Mikut, për herë ka preferuar të shmanget përgjegjësisë.
Ndryshe nga deputeti Mustafa, kolegu i tij pun nga Partia Demokratike Adem Grabovci u ka dhënë mbështetje organeve kompetente për ndriçim në këtë rast dhe akuzoi opozitën për politizim të rastit.
Çdo tentativë për paragjykim dhe presion mbi organet e justicisë është tentativë për të shantazhuar dhe ikur të vërtetës. Policia e Kosovës dhe institucionet e vendit nuk duhet të lejojnë të dërgohen sinjalet e dobësimit të shtetit tek kriminalet dhe nxitësit e tyre.
Në anën tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se me raste të tilla imazhi i policisë së Kosovës nga një institucion me besueshmëri më të madhe po degradon, andaj ai kërkoi përgjegjësi të drejtpërdrejt politike dhe profesionale.
Çorçet e organizuara kriminale sot shumë sakt munden me besu që asgjë në Kosovë nuk është e pamundshme, aq më tepër se mungon një vullnet politik të paktën aty e tutje që të rritet përgjegjësia e njerëzve që të paktën dikush të mendohet dy herë ose tri herë se çka mund të ndodhë nëse diçka e ngjashme ndodh në të ardhmen.
Me vlerësim të jetë kritik për masat e marrën nga policia dhe ministria adekuate, është paraqitur në fjalimin e tij edhe deputeti Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akulli, i cili kërkoi rivlerësimin e gjendjes aktuale në policinë e Kosovës.
Sfidë tjetër është edhe spastrimi i radhëve të policisë së Kosovës dhe eliminimin e individëve me të kaluar të dyshimt, si dhe të personave të tjerë brenda saj që janë të involvuara në aferat e ndryshme.
Ndërkaq deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis Lulzim Zeneli ka kritikuar rolin e kuvendit në raport me këtë incident, duke kërkuar që kuvendi i Kosovës të ketë një pozicion shumë të fuqishëm për të detyruar ministrin e brendshëm dhe shefin e policisë për të dhënë përgjegjësi.
Zotri ministër, ju kit kuvend dhe qytetarët e Kosovës duhet të njoftoni se vjedhja dëshmive në stacionin policor të Kosovës a ka implikime politike. Kjo duhet sqarohet. Nuk e di se për çfarë sigurie të përgjithshme mund të bëhet fjalë kur vjedhen dhe zhduken xhurmët e dëshmive dhe provave materiale në polici.
Duke ju përgjigjur rekomandimeve të deputetëve për përgjegjësi dhe ndryshim të rastit, në emër të qeverisë së Kosovës, zotimin për zbatimin e këtyre rekomandimeve e ka dhënë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e gatshme të gjitha rekomandimet që i bën ky kuvent i kryer me përgjegjësi të lartë, por qeveria e Republikës së Kosovës kërkon nga gjithë prenesh të tregojmë jo vetëm vullnetin politik, por edhe masa konkrete. Unë jam i bindur që ky rast do të zbulohet.
Ndryshe, në natën mes datës 24 dhe 25 prill të këtij viti, persona të pa identifikuar kanë vjedhur në dhomën e provave në katin e 5 në ndërtesën e policisë së Kosovës 47 kg drogë të llojit heroin dhe shuma të caktuara parash, që nga ajo kohë rasti vazhdon të jetë nën hetime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbet e Kosovës janë të ndarë rreth ftesës publike që kryeministri Hashim Thaçi u bëri për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Disa qytetorë në Kosovën qendrore pranojnë të marrin pjesë, por me disa kushte, ndërsa serbet nga veriu nuk pranojnë asgjë që vjen nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Nuk vërehet ndonjë gatishmëri në mesin e serbëve që t'i përgjigjen pozitivisht ftesës së fundit të kryeministrit Hashim Thaçi për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Ata që jetojnë në enklavat në qendër të Kosovës vazhdojnë të vënë kushte, kurse ata në veri refuzojnë çdo gjë që buron nga institucionet qendrore të Kosovës. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë mundohen t'i bindin serbët se zgjedhjet janë në të mirë të tyre. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ofron bashkëpunim.
Ne kemi bërë ftesë të hapur minoritetit serb që të marr pjesë në zgjedhje. Zgjedhjet lokale në Kosovë që do të bëhen në vjeshtë të këtij viti janë për të mirën e secilit qytetar, veçanërisht edhe ata serb. Ne do të bashkëpunojmë me komunitetin serb, me profesorët e tyre që janë institucione, po dhe jashtë institucione do të bashkëpunojmë me bashkinë ndërkombëtare dhe do të ofrojmë gjithë infrastrukturën e domosdoshme legale duke mësuar dhe formën e re të decentralizimit.
Jetësimi decentralizimit mbase do të uandëronte mendjen një pjesë të qytetarëve serb. Të paktën kështu mendon kryetari i Këshillit Kombëtar Serb Meselino Graçanic Dragan Velić.
Decentralizacija vrlo važna za sve zajednice, posebno za srpsku zajednicu na Kosovu.
Para se gjithash realizimi decentralizimit është shumë i rëndësishëm për të gjitha komunitetet e posaçërisht për serbët. Ajo që është dhënë në planin Atisari ekziston një zgjidhje teknike që është e pranueshme për komunitetin serb. Por po ashtu ka dilema rreth bartjes së përgjegjësisë deri tek mekanizmi i ruajtjes. Nëse këto kushte plotësohen, atëherë mbas edhe do të mund të pritet që komuniteti serb të dalë në zgjedhje. Në të kundërtën, nuk do të dalim. Sidoqoftë do të shohim se në çdrejtim do të ecën procesi, thot Velić. Por kështu nuk mendon Milan Ivanović, edhe ai përfaqëson Këshillin Kombëtar Serb por të vendosur në veriun e vendit. Ai refuzon ftesën e kryeministrit Thaçi. Serbët nuk do t'i përgjigjen ftesës së kryeministit shqiptar Hashim Thaçi. Shqiptarët kanë zgjedhur Thaçin, serbët nuk kanë marrë pjesë në to. Serbët kanë pasur zgjedhjet e tyre të mbajtura më 11 maj ku i kanë zgjedhur përfaqësuesit legjitim në mënyrë demokratike. Serbët nuk do dalin në këto zgjedhje që i organizon një sistem ilegal, shprehet Milan Ivanović. Kjo çështje sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës është e nxitur nga Beogradi zyrtar. Ndikimi më i madh i Beogradit thuhet të jetë në veriun e vendit, ku edhe qenë bojkotuar pothuaj plotësisht zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare të Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i tha Radios Evropa e Lirë se do të kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar ç't'i bëj presion Beogradit.
Po ashtu kërkojmë nga bashkia ndërkombëtare të bëjë presion në Beogradin që të mos i ndalojë serbët qytetarët e Republikës Kosovës që janë pjesë e zhvillimeve në Kosovë. Unë mendoj se gjithë do të punojnë me drejtim të durë dhe ata do të jenë pjesë e këtij procesi.
Subjektet politike serbe që tashmë janë pjesë e institucioneve janë deklaruar hapur se do të marrin pjesë në zgjedhjet e nëntorit, pasi që sipas tyre kjo është e vetmja formë për të mundësuar mbrojtjen e interesave të komunitetit serb në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë ka filluar të transmetohet një reklame paqeruajtësve të Kforit, i cili thuhet se lufton korrupsionin. Zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion thonë se gjatë 4 muajve të fundit janë paraqitur afro 70 informacione për korrupsion. Zyrtarë qeveritar thonë se vazhdon politika e tolerancës zero ndaj korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kjo është një reklam e forcave paqëruese në përbërje të Kforit që ka filluar të qarkulloj dhe për synim ka të vedisoj opinionin e Kosovë për dukurin e korrupsionit dhe një virus të ri që si thuhet në të e ka kapluar vendin Kosova Corruptus. Madje edhe në rafshin e marketingut, çështja e korrupsionit ka filluar të zëvendësohet nga mesazhet që kryesisht kanë pasur për synim tolerancën dhe sigurinë. Zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion thonë se vetëm brenda 4 muajve të fundit, në institucionin e tyre kanë arritur mbi 70 informata për korrupsion. Drejtori i këtij institucioni, Hasan Preteni, thotë se korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në të gjitha institucionet publike.
Brenda këtyre 4 muajve, dikon më shumë se 7 informata kanë arritur në agjencion për veprime të mundshme korruptive. Aty ku ka para publike, aty edhe ka veprime të mundshme korruptive, po vazhdon ai trendi që në asnjë katë institucion nuk është i mbetur anash që nuk kemi informata, duke filluar nga pushteti lokal, ndërmarrjet publike, institucionet qendrore, gjyqësorin.
Në kuvendin e Kosovës aktualisht pritet të amandamentohet ligji kundër korrupsionit, miratimi i ligjit për deklarim dhe prejardhjet e pasurisë, ligji për parandalimin e konfliktit e interesit dhe strategjia antikorrupsion 2009-2011 e mbështetur me planin e veprimit. Zoti Preteni mendon që në muajin shtator të bëhet amandamentimi dhe miratimi i të gjitha ligjeve që do të ndihmonin në luftën kundër korrupsionit.
Kështu që shpresojmë që nga shtatori, le të jetë data e fundit ose afati i fundit që Kosova ose nomenklatura ligjore, cila në ekzekutive ngarkon agjencionet, do të jetë plotësuar.
Së fundi, sipas raporteve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, të cilat masin nivelin e korrupsionit në vendet e ndryshme të botës, Kosovën e kanë radhitur në grupin e tretë të vendeve të ndikuara nga korrupsioni. Ndërkohë, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deklarojnë vazhdimisht tolerancë zero ndaj të korruptuarve në vend. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar për të luftuar korrupsionin si dukuri negative.
Ka një angazhim të qeverisë në përputhje me kërkesat ligjore. Realisht, strategjia duhet të operacionalizohet në kuptimin e zero tolerancës deklaruar nga ana e qeverisë. Natyrisht, përderisa është njëra prej problemeve shqetësuese për qytetarët dhe për gjithë neve, kërkesat për rritjen e kapaciteteve njerëzore dhe angazhimeve konkrete të qeverisë dhe institucioneve tjera duhet shtohet.
Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni thotë se në Kosovë është vërejtur se nuk po bëhet një punë e duhur nga ana e prokurorëve për të ndjekur raste të dyshuara të korrupsionit. Ai shpreh bindjen e tij se një punë e madhe në gjykatë dhe prokuri do të bëhet pas sistemit të reformimit.
Është një pjesë shumë e ndihshme tani në cilën po kalojnë prokuroritë dhe gjykatat, është pjesa e reformimit të gjyqësorit, emërimit të prokurorëve dhe gjykatësve, dhe shpresoj që kjo procedurë të kryhet sa më shpejt, edhe prokuroria definitivisht të dërgojë më signale pozitive që në luftën kundër korrupsionit.
Sipas përfaqësuesve të qeverisë, lufta kundër korrupsionit vazhdon të mbetet një ndër prioritetet e ekzekutivit, por edhe një sfidë permanente me të cilën po ballafaqohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se është koha që të përfundojë misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me emrin UNMIK. Sipas tyre, pas vendosjes së misionit të BE-së ULEX në Kosovë, qëndrimi i UNMIK-ut më nuk është as i arsyeshëm e as i nevojshëm. Anketën me qytetarët në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Masar Sina shpreh mendimin se me ardhin në Kosovë të misionit evropian EULEX, misionit të Kombeve të Bashkuara nuk i ka mbetur më hapësirë e arsyeshme për të vepruar.
Mbas që ka ardhur EULEX-i, rrethana dhe mplesu plesisht që e UNMIK-ut shkoj. Rektuit me qenë se me tri pushtete nuk mohet, që di. Kur janë tri pushtete nuk shihen edhe gabimet se kush është ka i vënë. UNMIK-i deri tash ka treguar vetëm me privatizimin, cili ka qenë totalisht i dështuar nga ana e UNMIK-ut. Ajo ka jo kontributin e vetë sa ka mund, tash duhet mja shu rrugën e Oleksit.
Astrid Muhaxheri thot se me gjithë sukseset dhe mos sukseset e treguara në Kosovë, ka ardhur koha që Kombet e Bashkuara ta përfundojnë misionin e tyre në këtë vend.
Misioni UNMIK gjatë tyre viteve, nëse mund të them që ka pas suksese, mendoj që ka pas shumë mos suksese. Në këtu në vërejtë do të vitet të fundit kryesisht, mendoj që nuk është nevojshme më të trindoj, pasi që tash e kemi vetë një mision aktual, siç është Oleksi dhe gjitha kompetencat janë tek Oleksi. Dhe qeveria e Kosovës patjetër, besoj që është momenti i duhur që UNMIK-i të largohet nga Kosova.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Altin Kajtazi.
Mendoj se ka ardhur funi UNMIK-ut të largohet nga Kosova, të dhëgjet politika kosovare dhe të kemi një politikë të drejtë demokratike me gjitha institucionet e veta saj që mundet me udhëheq Kosovën në gjithë territorin e saj. Dhe të kemi një siguri kolektive. aktive gjithë territorin e Kosovës në mënyrë që të dhëshim vetë në shtetin e Kosovës.
Sadri Zeqiraj thotë se është mirë edhe për kosovarët edhe për UNMIK-un që ky mision të përfundoi.
UNMIK-u mendoj se ka kryer ato që u duhet me kryer. Duhet me shkuar tash është më mirë për ne për ata, sa më parë që është e mundur, se të na liroj edhe neve rrugë, në veprun an ç'është duhet, ç'është kemi mundësi. Shtet tash na duhet me kthyr detyrat tona vet, shtëpin ton duhet me mbrojt na vet. Tash kuarta Uleksi mund ta zëvendësoj ato.
Ndërkaq Vesel Lekaj thekson.
Nështë për fazën fillestare ka qenë nevojshëm, ka kryer punë pozitive, ne duhet jemi shumë racional, ka qenë organizatë ndërkombëtare bots. Mirë po kohëve të fundit është bota tash jo i domosdoshëm, meqense ka ardhur Euleksi, edhe na tash e kemi shtetin ton shpallur me kushtetutë të gjitha. Kështu që detyra tyne është që tani sa më shpejt, domethënë edhe mekanizmi i fundit mund të rrek pe Kosovë, mund të rrek në mënyrë dinitoze, edhe me pas edhe në respekt edhe ata edhe për punën që u bë. Kështu që bile jo tash, po edhe më herët ka qenë dashur të largohet. Me gjithë punën shumë pozitive që ka kryer përpara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Fushata parazgjedhore në Shqipëri deri tash kryesisht ka qenë qetë, thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë analisti Blendi Fevziu. Ai thotë se pas zgjedhjeve forca politike që do të fitojë do të ketë mundësinë të formojë qeverinë. Me analistin Blendi Fevziu bisedoi korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zoti Fevziu, cili është parashikimi juaj mbi atmosferën që do të shoqërojë këto zgjedhje, duke patur parasysh se tashmë në fushatë janë shënuar të paktën dy incidente që nuk kanë kaluar pa u përdorur politikisht prej partive?
Nuk besoj se asnjëri nga pavarësisht incidenti i parë i qerrëtit ka një shkak mirëfill politik, ndërsa i dyti është ende me shumë pikë pyetje dhe nuk duket në mendimin tim se ka lidhje me zgjedhjet. Incidentet kanë qenë minimale, incidente që në çdo vend botës ndodhin fushat elektorale, pavarësisht rastit tragjik tash të qerrëtit. Fushata për mua nga sa i ndjekun fushatat elektorale që nga e para e zgjedhjeve në Shqipëri është shumë e qetë. Nuk ka ndonjë problem tjetër, nuk ka tensionime të përmasave të mëdha siç ka ndodhur rëndom në fushatat e tjera, nuk flitet për dhunë, presione gjëra. Me sa duket në këtë po ndikon dhe sistemi i ri elektoral në cilin nuk ka konfrontime direkte, por ka konfrontime të listave të partive, gjë që e shpërndajnë përgjegjësinë dhe tensionin dhe nuk e grumbullojnë tek personat konkret.
Zoti Fevziu, çështja e kartave të identitetit ka përbërë dhe pikën më të fortë përplasjes mes opozitës dhe qeverisë. A janë kartat një çështje mbi bazën e së cilës mund ngrihet edhe kontesti i ardhshëm zgjedhor, them, në rastin e kundërshtimit të rezultatit?
Kartat ishin në dy javët e para të fushatës, në dy javët e dyta për mua nuk ekziston mosi problem, do ta keni vënë re që dhe opozita vet nuk po e ngre më zërin për këtë çështje.
Ka një besim nisur edhe nga sondazhet që forca e parë politike dal nga këto zgjedhje do ta ketë të vështirë që e vetme të formojë qeverinë. Mendoni dhe ju kështu?
Unë nuk e di se kush mund të fitojë zgjedhjet, unë di të them që parashikimet tona që njëra forcë politike nuk do të ndërtojë dot majorancën, nuk do të qëndrojnë dhe njëra prej forcave, pra forca e parë që do dalë do ketë mundësi thjeshtësisht ta krijojë majorancën. Po nisëm nga analiza që e Spanjës, i cili është një vend nga i cili ne kemi marrë sistemin elektoral, dhe Spanja ka prodhuar majoranca stabël dhe asnjëherë nuk ka qenë varur nga koalicione të tilla.
A nuk mendoni se për dy partitë mëdha do të jenë problem dy koalicionet e formuara rishtazi, Poli Iliris në Krahun e Djathtë dhe koalicioni drejtuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim që mund të zbejë një farsoj peshën e Partisë Demokratike apo të Partisë Socialiste?
Ekzistojnë dy koalicione të mëdha që konkurrojnë për të fituar zgjedhjet vetme, ekziston LSI e cila do të jetë një faktor i rëndësishëm siç ka qenë edhe në dy zgjedhjet e mbarshme, pse ky koalicioni tjetër i të djathtës i Polit Iliris praktikisht nuk ekziston, nuk ka asnjë sondazh që nxjerr fitues. Dhe du të kemi parasysh dhe eksperiencën tjetër që në 2005 në LSK-ja që ishe shumë e fuqishme, që kishe nisur shumë kohë më parë, fushatën doli pas një deputet në parlament, kështu që mund të krijoj probleme për majorancën për PD-n duke i hequr një pjesë të votave, por jo duke futur deputet.
Si e shikoni lëvizjen më të fundit të Lëvizjes Socialiste për Integrim për të bashkuar të majtën?
Konsideroj taktik politike nuk ka lidhje më me fushatën, nuk mund bashkohesh më 7 ditë para zgjedhjeve. Konsideroj një mundësi të metës për të takuar me Nanon me fytyrën e pastër, që do të thotë një mundësi për të kapitalizuar votat e Nanos në drejtim ti, por duke e bërë këtë jo për një takim 8-8 me Nanon, por një takim që ai konsideron të gjithë majtës, i bindur që nga e majta do vinte vetëm Nana.
Analisti Blendi Fevziu në intervistën që zhvilloi korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajmet që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuvendin e Kosovës u debatua për rastin e vjedhjes në policinë e Kosovës në muajin prill, u kërkua dorëheqja e Sheremet Ahmetit. Irani po i bllokon satelitet ndërkombëtar, kjo tregon se sa ashpër Teherani po punon në izolimin e opinionit në Iran. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.